adresată poporului lui Dumnezeu. Și este o chemare nu doar globală, colectivă, adresată națiunii ca un întreg, cât este o chemare adresată fiecărui individ, fiecărei persoane din poporul lui Dumnezeu. Chemarea aceasta nu este altceva decât o chemare la pocăință. Pretutindeni în Vechiul Testament și peste tot se vorbește de fapt de pocăință, mult mai mult decât cineva gândește sau poate să-și dea seama. Și întotdeauna când se vorbește de pocăință în Vechiul Testament, se vorbește de întoarcere și să ne întoarcem la Domnul. Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, de la care te-ai depărtat mult. Cuvântul pocăință în Vechiul Testament este prezent în această chemare a profeților să ne întoarcem, veniți să ne întoarcem la Domnul. În paragraful care precede textul ce l-am ales să-l avem de învățătură în această dimineață, se vorbește despre faptul că Dumnezeu în suveranitatea Lui, Dumnezeu în providența Lui divină controlează toate lucrurile și că absolut nimic nu se întâmplă fără știința Lui și fără voia Lui și fără îngăduința Lui. În versetul 37, doar Ieremia face o subliniere sau sumarizare a acestui fapt. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele. Poporul era în robie și poporul se plângea de starea lui. Poporul privea în urmă la istoria care a avut-o și privea în urmă la nenorocirile care au venit peste el, prin care a trecut, care l-au adus până la starea aceasta de robie. Și sigur că ei plângeau. Sigur că inimile lor erau mâhnite, se gândeau la vremea când s-au bucurat de libertate, când statul lor a fost un stat suveran, când viața lor a fost o viață liberă și determinată de voia lor și de plăcerea lor și nimeni nu hotăra pentru ei. Și acum iată-i robi, iată-i sclavi, iată-i sub asuprire, iată-i sub dictatură străină, duși departe de țara lor, rupți din pământul lor. Și Iremia spune, de ce să se plângă omul cât trăiește? Când Dumnezeu pedepsește un popor pentru păcatele lui, când Dumnezeu pedepsește pe un om pentru păcatele lui și pedeapsa lui Dumnezeu este dreaptă și este potrivită cu păcatul acelui popor sau acelui om, omul nu are niciun motiv să se plângă împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă pedepsește pe mine sau ne pedepsește pe vreunul din noi pentru viața noastră sau pentru abaterile noastre, de la cuvântul lui Dumnezeu, noi putem veni să ne plângem înaintea lui Dumnezeu, să plângem durerea noastră înaintea Lui, dar niciodată nu putem să ne plângem împotriva Lui Dumnezeu. E o mare diferență între a plânge înaintea lui Dumnezeu, a aduce plângerea ta înaintea lui Dumnezeu și a te plânge împotriva Lui. Mai bine, de ce să se plângă omul cât trăiește? Ieremia vedea că oamenii plângeau în robie, dar plângeau din cauza lucrurilor care au venit peste ei. Plângeau pentru că erau în starea în care erau, dar câtuși de puțin nu-și plângeau păcatele care i-au adus în locul acela și în starea aceea. Și atunci Ieremia spune, de ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile. Adică întoarcerea noastră sau pocăința noastră, spune Ieremia, să fie autentică, să pornească din lăuntrul nostru. Când cineva își înalță mâinile sau își unește mâinile în rugăciune, când cineva se ridică în picioare și se roagă sau se pleacă pe genunchi, sigur că el face ceea ce face orice om care se roagă. Dar dacă manifestarea lui de apropiere de Dumnezeu și de închinare rămâne doar la împreunarea mâinilor, la ridicarea mâinilor, rămâne doar la aspectul exterior, lucrul este superficial, este incomplet. Și Ieremia spune, esențialul este ca împreună cu mâinile să ne înălțăm spre Dumnezeu din cer, să ne înălțăm inimile. Dorința de rugăciune, de apropiere de Dumnezeu, pocăința noastră, să pornească din lăuntrul nostru, să fie sinceră, lăuntrică, directă, personală. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-ai iertat. Și parcă paragraful care l-am ales în această dimineață are așa o notă de deznădejde. Am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-ai iertat. Și Dumnezeu este prezentat în Scriptură ca un Dumnezeu care iartă. Ca un Dumnezeu care nu obosește iertând. Ca un Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui. Și totuși aici prorocul spune, nu ne-ai iertat. Nu există nicio altă explicație decât faptul că implicit în urma păcătuirii și a îndărătniciei, pocăința care au prezentat-o și care au adus-o înaintea lui Dumnezeu, întoarcerea care a adus-o înaintea lui Dumnezeu n-a fost autentică, n-a fost completă. Ceva a lipsit, ceva a fost doar de formă, ceva a arătat perfect pe din afară, ceva a arătat corect, drept pe din afară, dar în lăuntru a lipsit. Și îngăduiți-mi să spun că, de fapt, ce noi putem aprecia pe din afară este când cineva vrea să devină membru bisericii. E ceva ce vezi. Când cineva vrea să se boteze, el cere, vezi că vrea să se boteze. Cineva spune, eu vreau să umblu în cuvântul Domnului, auzi și vezi mărturia lui. Dar în lăuntru inimii vede numai Dumnezeu. Pocăința este ceva care, în ciuda faptului că noi vrem foarte mult să o cântărim, unii pe altora, e ceva care poate fi cântărit și apreciat numai și numai de Dumnezeu. E adevărat că noi uneori suntem ispitiți să facem niște topuri ale pocăinței. Și uneori facem niște clasamente și fiecare avem în inima noastră un top, dacă ar fi să spunem primii 10 pocăiți din biserică, primii 10 frați pocăiți, primele 10 surori pocăite, noi am fi în stare să umplem aceste poziții. Și chiar dacă n-am făcut-o și nu o facem pe hârtie, undeva în inima noastră faceți, fiecare face acest top. E destul când se vorbim unii de alții, cu tare e frate bun, cu tare e frate duhovnicesc, cu tare e pocăit, cu tare nu-i, și așa mai departe. Vreau să vă spun și dacă vreți să mă ascultați și să auziți, o rețineți. Pocăința o poate măsura și cântări Dumnezeu. Noi nu avem unități de măsură. Dar în ziua aceea se spune în Biblie că vor fi mari surprize. Se spune în Biblie că unii care vor fi dați deoparte de la fața lui Dumnezeu vor invoca și vor spune, Doamne, cum să ni se întâmplă tocmai nouă așa ceva? Noi am făcut cu tare lucru, noi am făcut semne, noi am făcut minuni. Noi am fost extraordinari și totuși se va spune, mergeți de la mine. E remarcabil și foarte, foarte cunoscut acel statement al lui Spurgeon care spunea, când voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu, mă voi minuna de 3 lucruri și voi spune, Doamne, cum de-au ajuns aici acei oameni care după înțelegerea mea, care după priceperea mea, după aprecierea și măsurătoarea mea, n-ar fi avut cum să fie aici. Al doilea, mă voi mira și voi spune, Doamne, cum de nu sunt aici acei oameni despre care eu am fost sigur că vor fi și că vor fi eventual fruntașii cerului. Și apoi, al treilea lucru, spune el, mă voi minuna și voi spune, Doamne, cum de-am ajuns aici chiar eu? Cum de-am ajuns eu aici în aceste splendori și minunății care Tu le-ai pregătit pentru mine? O chemare la pocăință a prorocului Ieremia. O chemare la pocăință nu numai pentru popor, o chemare la pocăință pentru fiecare individ din popor. Adeseori ne auzim chemări la pocăință și foarte mult vorbim de pocăința întregii biserici, pocăința bisericii, pocăința unui grup din biserică, pocăința unora și altora, când de fapt eu trebuie să fiu preocupat de pocăința mea înainte de orice. Pocăința nu e ceva care începe într-un mod organizat. Pocăința nu reprezintă activitățile noastre, nu reprezintă inițiativele noastre. Pocăința înseamnă pornirea care vine din inima personală. Nimeni nu se poate pocăi în locul meu, dar absolut nimeni sub cerul acesta nu se poate pocăi în locul meu. Nimeni nu poate fi mai bun în locul meu. Nimeni nu își poate mărturisi păcatele în locul meu. Ceva ce nu poate face nimeni pentru tine este să se pocăiască și să obțină mântuirea pentru tine. Chiar dacă în multe religii, prin felul în care copiii sunt duși la botez, prin care se exercită tot felul de ritualuri religioase, se încearcă un fel de substitut. Nimeni nu poate face acest lucru. Și sigur că de foarte multe ori așa am tot auzit noi vorbind de pocăință și așa ne este de comun acest cuvânt, pocăință, acest substantiv sau verbul a de pocăi, încât câteodată poate că se golește de conținut chiar și pentru noi. Pentru mulți oameni, mai ales oameni din afara bisericii, a te pocăi sau a fi pocăit înseamnă să te duci la o biserică evanghelică sau neoprotestantă. Dacă cineva merge la o biserică baptistă, oamenii din afară, românii, vor spune că este pocăit sau că s-a pocăit. Dacă merge la o biserică penticostală, la creștini după Evanghelie, la adventiști, în general, oamenii românii din cultura ortodoxă vor spune că s-a pocăit. Pentru că ei asimilează pocăința cu apartenența la o biserică neoprotestantă. Cineva poate fi într-o biserică și să nu fie pocăit. Pocăința este o pornire a sufletului, o conformare a inimii și a minții cu voia lui Dumnezeu. Pentru Israel, care cunoștea pe Dumnezeu, pocăința nu putea fi altceva decât întoarcere la Dumnezeu. Pentru greci, când li s-a propovăduit lor pocăința, care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu cel viu și adevărat, care erau păgâni, pocăința a fost acea metanoia, adică schimbarea minții, schimbarea felului de viață, a concepției de viață, a filozofiei de viață, înnoirea minții care este produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și sigur că dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea în foarte multe locuri poruncile foarte clare și foarte exprese ale lui Dumnezeu cu privire la pocăință. Apostolul Pavel, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 30, arată foarte clar că pocăința nu este o opțiune. Nu e nicio recomandare a lui Dumnezeu, nu e niciun sfat care ni-l dă Dumnezeu, ci este o poruncă, o comandă. Dumnezeu nu ține seama de vreme de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. În Scriptură vedem de foarte multe ori poruncile lui Dumnezeu de pocăință adresate întregului popor, dar vom vedea că aceste porunci sau porunca de pocăință este adresată în același timp fiecărui element, fiecărui bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic din popor. Dacă tot poporul se pocăiește și eu nu mă pocăiesc, pocăința lor nu mi-aduce binecuvântare și mântuire. Pocăința familiei mele, pocăința soției mele, pocăința prietenilor mei, pocăința cunoscuților mei nu face nimic pentru mine câtă vreme pocăința nu este din inima mea și nu este personală și nu este directă înaintea lui Dumnezeu. Un creștin și un minunat om al lui Dumnezeu, pe nume Thomas Watson, a dat următoarea definiție pocăinței. Și definiția aceasta nu este de fapt o invenție, ci doar este o sumarizare a multor învățături biblice și a multor referințe clare și exprese despre pocăință. Thomas Watson spunea, pocăința este o manifestare a harului lui Dumnezeu, prin care un păcătos este transformat lăuntric, în vreme ce viața lui în afară e modificată sau e reformată în mod vizibil. Pocăința implică două lucruri, o dimensiune interioară, care apoi iese în afară, în lucruri vizibile, în lucruri care pot fi observate. Pocăința nu e doar așa o teorie sau faptul că accepți o doctrină sau alta. Duhul lui Dumnezeu, pocăința nu e nici măcar autodisciplină. Sunt oameni care sunt extraordinar de disciplinați, special în cultura indiană și în religiile indiene, unde sportul și cu religia se îmbină până acolo, încât yoga se practică în templu sau tot felul de meditații, mai mult sau mai puțin transcendente, sunt oameni extraordinar de disciplinați. Cu o disciplină și o severitate față de viața lor și trupul lor, că am putea să fim invidioși. Și n-au nimic de a face nici cu Dumnezeu și nici cu pocăința, ba mai mult, practica aceasta până la urmă îi urcă pe niște trepte care îi cuplează și îi pune în legătură cu duhurile necurate, cu influențe și cu manifestări din lumea spirituală a întunericului și a răului. Pocăința este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu în inima omului, în sufletul lui. Este o transformare lăuntrică care iese în afară, într-o reformă vizibilă a vieții. Biblia spune că inima este deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și inima deznădăjduită de rea se pocăiește nu printr-un dictat al rațiunii sau al minții, nu printr-o decizie din aceasta stoică, de astăzi vreau să fiu pocăit, am să fiu cel mai pocăit de pe Linden Street. Nu, nu. Nu, nu, să știți că mintea nu comandă inima, de cele mai multe ori inima comandă mintea. Rațiunea, să știți că nu comandă sentimentele. De cele mai multe ori sentimentele sunt cele care comandă mintea și care orbesc mintea. Și pocăința începe când Duhul lui Dumnezeu atinge această inimă de piatră, inimă împietrită, desnădăjduit de rea și face o transformare lăuntrică care apoi, în mod implicit, în mod automat, iese afară într-o reformă vizibilă. Deci Biblia spune, omul rău scoate ce are în inima lui, scoate lucruri rele din visteria rea inimii lui. Omul făcut bun de Dumnezeu scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Credinciosul acesta, Thomas Watson, merge mai departe, el a fost un credincios din mișcarea aceea a pocăiților engleză, a puritanilor, adică a oamenilor foarte stricți, a oamenilor pentru care pocăința n-a însemnat doar teorie, doar cântări și, eu știu, așa manifestări exterioare. Oameni care au dus pocăința în lucrurile cele mai mici ale vieții lor și care au vrut, aici și denumirea, puritan, de la pur, de la curat, care au vrut ca pocăința să se manifeste în toate lucrurile lor, în lucruri mici, în lucruri care noi astăzi zicem că sunt poate că neimportante, neesențiale și îi punem întrebarea, stă pocăința în aia, stă pocăința în aia, stă pocăința în aia, păi stă pocăința în aia, păi și în felul în cum vorbesc, stă pocăința, păi și în felul cum îmbrac, stă în pocăința, păi și în punctualitatea la biserică, stă pocăința, păi stă în aia, stă în aia. Și până la urmă noi trebuie să recunoaștem că dacă nu avem, nu stă nicăieri în nimic, în nici ce. Ei, Thomas Watson a făcut parte dintre acești puritani care au luat pocăința într-un mod extraordinar de serios. E un creștin din generațiile vechi. Și el spune mai departe, pocăința este un medicament spiritual. Ce are în compoziția 6 elemente. Oricare din aceste elemente lipsește, conduce la anihilarea puterii medicamentului. Poate că ați avut ocazia ca uneori să fiți invitat să beți o cafea. Și poate că tocmai ați luat o hotărâre să o slăbiți cu cafeaua, să beți mai puțin sau să nu beți deloc. Și ați spus, nu, nu, nu vreau să beau. Ați refuzat politicos, ați declinat invitația și probabil că ați fost întrebați de ce. Și spune, nu, nu vreau să beau, cred că deja am început să devin addicted la cofeină și vreau să mă țin un pic departe de cofeină. Și atunci gazda, vrântul să-și arate dragostea și ospitalitatea, a spus, păi uite, hai că îți fac un decaf. Și eu am avut ocazia când cineva a spus, mai glumă, mai sper, dar a spus mult adevăr, păi dacă e decaf, de ce să-l beau? Hai că îți dau o cafea, dar să dau să fie fără cofeină. Păi dacă e fără cofeină, ce să beau? Cafea fără cofeină nu e mai cafea. Oamenii beau cafea tocmai de dragul elementului activ care este cofeina și care creează un impact asupra trupului lor și știți în primul rând asupra ce? A inimii. Și sistemului nervos, sigur, dar asupra inimii care apoi pune tot sistemul circulatoriu în alegro, cum zicea fratele. Noi suntem așa în Dante, suntem obosiți, zicem, o cafea. Și bem cafeaua, de fapt, pentru cofeină, care e un bici care imediat ne pompează inima și noi credem că suntem un pic revitalizați sau că avem putere. Nu avem putere, ci doar oarecum se calcă mai tare accelerația. Și cineva spunea când a fost oferit, i s-a oferit o cafea, păi nu, mulțumesc, nu, că vreau să mă las un pic. Păi dacă să o dau fără cofeină, păi dacă mi-o dai fără cofeină, păi ce să mă mai dai? Aia nu mai e cafea. Are miros, are culoare, e fierbinte, te arde. Are tot ce are cafeaua și tot, să știți că de fapt nu e cafea. Nu are elementul activ care face pe cafea cafea. Și Thomas Watson spune, pocăința are 6 ingrediente. Dacă unul sau mai multe lipsesc, ea poate în afară să arate extraordinar, să aburească, să dea căldură, să se pare că e ceva deosebit, ea nu mai are principiu activ și ea nu mai este validă. Și aceste 6 elemente ale pocăinței care Thomas Watson le vede în conceptul de pocăință și le vede din cuvântul lui Dumnezeu sunt recunoașterea păcatului sau vederea păcatului, el spune sight of sin, vederea păcatului. Oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu-S conectați la Dumnezeu, să știți că primul semn este că nu-S conectați cu Dumnezeu este că nu văd păcatul și în primul rând nu-L văd în viața lor. Aici e ca și cum unii oameni au probleme cu vederea și sunt unii care nu văd numai de aproape. Și medicii spun că suferă de miopie. Și atunci trebuie să se ducă să dea niște ochelari, nu, sau lentile de contact, ca să vadă și mai de departe. Bine, sunt însă unii care n-au nicio problemă, văd de aproape, dar nu văd departe. Și atunci iar trebuie niște lentile care să corecteze această vedere. Când e vorba de păcat, nu de miopie suferim, adică să vedem numai în jurul nostru, numai de aproape, numai pe noi. Când e vorba de păcat, suferim de aia că vedem numai departe. Putem să vedem foarte bine păcatele tuturora, greșelile tuturora, slăbiciunile tuturora și avem o problemă foarte serioasă să vedem aproape în jurul nostru. Să văd păcatul meu, să vă dau un exemplu, noi părinții. Când e vorba să vedem răutatea sau, hai să nu știu răutatea, poate e cuvânt cam dur, așa, năzdrăvăniile copiilor. Știți că le vedem totdeauna mai degrabă pe ale altor copii? Vedem răul mai degrabă mai departe, cu tare copilul e rău, cu tare copilul vorbește rău, cu tare copil așa, 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 și copiii noștri îi vedem cu ochii de tată și cu ochii de mamă și de multe ori vedem deformat și sunt în jurul nostru și sunt exact ca ceilalți copii, câteodată sunt chiar mai răi și noi totuși reușim să vedem răul numai mai departe. Omul care nu-i conectat cu Dumnezeu nu vede păcatul întâi și întâi în viața lui. Ce spun oamenii când încercăm noi să le mărturisim despre Domnul Iisus Hristos și de nevoia de a primi pe Domnul Iisus pentru a se pocăi și pentru a avea iertare de păcate, spre a fi mântuiți? Să mă pocăiesc? De ce să mă pocăiesc? Ce motiv am eu să mă pocăiesc? N-am niciun motiv să mă pocăiesc. N-am furat, în viața mea n-am luat ce n-a fost al meu, n-am dat voie acasă nimănui, n-am omorât, de ce trebuie vreo 4-5 lucruri absolut condamnabile, care toată lumea le condamnă și în afară de acestea el nici nu mai vede că există alte păcate sau altă formă în care păcatul lucrează. Și trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să vină la inima aceea și să vină la omul acela ca el să vadă păcatul și să-l recunoască în viața lui. Apostolul Pavel ne spune că pe vremea când el era la picioarele lui Gamaliel, când făcea parte dintre farisei, când era plin de râvnă pentru legea strămoșească, el socotea că avea foarte multe motive ca să fie mulțumit, chiar mândru de neprihănirea care o dă legea. Atât din punct de vedere a apartenenței lui la o seminție a lui Israel, la partida fariseilor, a educației lui teologice, din punct de vedere a legii avea multe motive să fie fericit, satisfăcut și nu vedea niciun motiv că ar trebui să se pocăiască. Nu vedea rău nici măcar faptul că Saul, zice Biblia, de partea lui, intra prin case, lua cu forța, cu sila, femei și copii și le arunca în închisoare. Asta nu era ceva rău, era ceva de dragul credinței strămoșești, era ceva în numele lui Dumnezeu și era ceva de care el credea că trebuie să fie mândru. El nu vedea asta ca păcat. Când martirul Ștefan a fost ucis, el a fost cel care a participat și a stat și a păzit hainele celor care aruncau cu pietre în Sfântul Ștefan. Și asta n-a fost câtuși de puțin un păcat pentru Saul din Tars. Asta a fost dimpotrivă o curățire a religiei neamului de influențe eretice, de influențe care tind să tragă Israelul de la legea lui Moise. Când însă i-a ieșit în cale Domnul Iisus Hristos, și când Duhul lui Dumnezeu l-a luat în stăpânire și a transformat inima lui, a transformat lăuntrul lui, s-a produs apoi o reformă vizibilă în afară. Cel care prigonea și persecuta a ajuns să fie prigonit și persecutat. Și oamenii spuneau, se mirau, cel care prigonea, uite că învață și vorbește și propovăduiește mesajul pe care îl prigonea. Și când vorbește el despre faptul că Domnul Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, știți ce spune? Dintre care cel din tâi sunt eu. Pentru că a început să vadă păcatul, să-l vadă în viața lui, să vadă cum a fost. Când vorbește el despre arătările Domnului Iisus Hristos, zice la urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Ca unei stârpituri. Nu l-ar fi putut convinge nimeni pe Saul din Tars, mare teolog, mare cărturar, lider religios, neprihănit după lege. Nu l-ar fi putut convinge nimeni să se vadă o stârpitură. O stârpitură, expresia e foarte dură, foarte tare. Dar când Duhul lui Dumnezeu a început să locuiască în inima lui și când pocăința lui a fost autentică, a zis ca unei stârpituri. Iov era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Și neprihănirea lui era așa de reală și așa de autentică, așa de genuină, că Dumnezeu se lăuda cu el. Se făcea caz în cer de pocăința lui. Și Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i niciunul ca el. Și când Iov are revelația deplină, totală, a sfințeniei lui Dumnezeu, Iov ia cuvântul și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Un om al lui Dumnezeu, un om pocăit, un om în pocăință, vede păcatul păcat. Apoi, următorul element, părere de rău pentru păcat. Îmi pare rău de păcatul care l-am făcut și vreau să nu mai fac acest păcat. Pocăința este o părere de rău și mai ales în felul în care nouă ne-a intrat cuvântul pocăință și căință prin intermediul limbilor slavice, caiti înseamnă părere de rău, regret. Îți plângi păcatul. O adevărată pocăință implică părere de rău pentru păcatul care l-am făcut, pentru greșelile care le-am făcut. La Matei 21 cu 29 avem pilda celor doi fii, la care tatăl le-a spus fiecăruia, uite, du-te și lucrează astăzi în via mea. Unul a spus, nu mă duc. Și a venit lui tata tocmai astăzi, aveam și eu un plan, poate aveam și eu o întâlnire, aveam și un plan cu ziua de astăzi, nu mă duc. Celălalt a zis, bine tată, am să mă duc să lucrez în via ta. Și dacă ne oprim aici și vrem să analizăm pocăința fiilor, facem niște greșeli catastrofice. Pentru că normal, ăla e pocăit care zice, da, mă duc. Da, tată, sigur. Și ăla nu-i pocăit care zice, nu mă duc. Numai că cel care a zis că se duce, poate doar ca să-l liniștească sau temporal să-l calmeze pe tatăl lui, nu s-a dus. Și cel care a zis că nu se duce, spune cuvântul la Matei 21, cu versetul 29, la urmă, însă i-a părut rău. La urmă, însă i-a părut rău și s-a dus. Și această părere de rău, că ai spus nu tatălui, că l-ai jignit, că l-ai înfruntat, că poate i-ai spus, de ce nu mă lași în pace, să am eu ziua mea? La urmă i-a părut rău și s-a dus. Pocăința implică această părere de rău. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, asta o știm toți. Și nu oricum, de trei ori și cu jurământ chiar. Și sigur că a fost o presiune pe el, era în curtea marelui preot. Se gândea că gărzile îl vor acuza, îl vor prinde, poate că ce se va întâmpla cu el. Dar Scriptura spune că a ieșit afară și a plâns cu amar. Un om care se pocăiește este un om căruia îi pare rău pentru păcat, care nu ia păcatul ușor. Apoi al treilea element, după părerea de rău pentru păcat, spune Thomas Watson în pocăință, este mărturisirea păcatului. Și mărturisirea păcatului sau a păcatului înseamnă două lucruri. O mărturisire globală, generală. Doamne, recunosc că sunt păcătos. Recunosc că sunt un nevrednic. Și cine nu se vede nevrednic, de fapt spunea cineva că vrednicia începe cu recunoașterea nevredniciei noastre. Doamne, sunt nevrednic. Și merge mai departe, în al doilea pas, mărturisirea de păcat, printr-o recunoaștere specifică, particulară. Doamne, mărturisesc păcatul meu, cu tare păcat. Am făcut săptămâna trecută, am făcut astăzi, ieri, n-am trebuit să așteptăm o săptămână să-l mărturisim. Cred că mulți dintre voi sunteți familiarizați cu unele din scrierile predicatorului și misionarului american Stanley Jones, în special Viața din belșug sau Viața din abundență, cum titlul care a fost tradus și în românește, acele meditații zilnice. La un moment dat, Stanley Jones spune că în călătoriile lui și în lucrările lui a venit un tânăr care i-a spus: frate Stanley, noi am înființat o societate de mărturisire a păcatelor. În diferite perioade istorice și în diferite biserici a fost practica ca mărturisirea păcatelor să se facă public în biserică. Și Stanley Jones a gândit că probabil tânărul acesta și alții din grupul lui vor să revitalizeze această practică. Și a zis: tinere, după cum mă gândesc eu, în vremea noastră nu cred că sunteți prea mulți în această asociație, în această grupare. La care tânărul a spus: o, nu frate Jones, suntem foarte mulți. Nedumerit, Stanley Jones l-a întrebat: cum adică, cum se poate? Cum de e așa? Păi stai frate, că noi nu mărturisim păcatele noastre. Noi le mărturisim pe ale altora. Și vreau să vă spun că suntem excelenți în mărturisirea păcatelor altora. Trist, dar adevărat, suntem excelenți în mărturisirea păcatelor altora, a bisericii, dacă e cazul, a comitetului, a unor oameni. Suntem excelenți în a ne ruga pentru iertarea păcatelor altora și așa mai departe. Mărturisirea păcatelor înseamnă că eu mărturisesc lui Dumnezeu că sunt un păcătos și toți trebuie să zicem amin. Am avut pentru mine, pentru toți. Eu, și când spun eu sunt mărturisesc lui Dumnezeu că sunt un păcătos, amin. Și apoi, dacă mă opresc aici, n-am făcut numai așa, un jumătate de pas. Și spun: Doamne, sunt păcătos pentru aia, pentru aia, pentru aia. Îi spun Dumnezeu: de ce sunteți voi păcătoși? Îi spun Dumnezeu: de ce e fratele Boroș păcătos? Noi nu suntem informatorii lui Dumnezeu, frați și surori, dar nu suntem informatorii lui Dumnezeu, să știți. Noi când îi spunem lui Dumnezeu că am păcătuit noi, dacă eu îi spun: Doamne, azi dimineața am păcătuit în felul cu tare împotriva fratele sau soții sau soției sau copilului sau a tatălui meu, zice un copil, tu nu-l informezi pe Dumnezeu când îți mărturisești păcatele, nu-i aduci o noutate și Dumnezeu zice: vai de mine, tu mi-ai stricat ziua că mi-ai spus că ce ai făcut astăzi. Dumnezeu știe. Dacă Dumnezeu știe, atunci de ce ne mai spunem? Ce înseamnă că ne mărturisim păcatul? Nu înseamnă că îi spunem ce nu știe, înseamnă că îi spunem: Doamne, suntem de acord cu ce zici Tu, că lucrul acela, fapta aceea, vorba aceea, gestul acela, atitudinea aceea, manifestarea aceea, e un păcat. Nu-L surprinzi pe Dumnezeu cu mărturia ta. Dumnezeu așteaptă mărturia ta ca să te pui de acord cu El și să zici: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Doamne, cum vrei Tu? Așa să fie. Uitați câteva referințe biblice foarte frumoase. Psalmul 23:5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. La capitolul mărturisire, păcat și fără de lege, trebuie să fim foarte atenți. Ne prinde pasiunea statisticii. Ne prinde pasiunea comparației. Dumnezeu nu ne mântuie prin comparație cu alții, că se uită la noi și se uită la alții și vede pe aia așa de răi și ne mântuiește pe noi ca fiind mai buni. Dumnezeu ne mântuiește și ne primește prin spălarea de păcate, care o face în sângele jertfei Domnului Hristos, care o primim, care ne este garantată această spălare în urma mărturisirii, în urma confesării păcatelor noastre. Probabil că sunt oameni păcătoși care au păcătuit mai mult decât noi, dar l-au văzut păcatul păcat, le-a părut rău de păcat, l-au mărturisit și au obținut iertare. Și noi avem numai 1, 2, 3, ce 3 păcate față de alte multe, dar 3 care nu vrem să le vedem, 3 care nu vrem să ne pocăim de ele, de care nu ne pare rău, 3 pe care, sau unul numai, pe care nu-l recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Nu îl spunem: da, Doamne, și ăsta e păcat. Nu cădem de acord cu Dumnezeu și spune Biblia: nimic întinat și nimic spurcat nu va intra acolo. Biblia nu spune că nimic foarte întinat, că nimic foarte spurcat nu va intra acolo. Nimic întinat, spurcat nu va intra acolo. Uitați la Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește. Dar cine le mărturisește, se lasă de ele și se lasă de ele, capătă îndurare. Să știți că în structura psihicului omului, asta înseamnă că și a noastră, este de la cădere sindromul acesta de a ascunde. Când cei doi oameni n-au ascultat de Dumnezeu, au păcătuit și s-au văzut goi, care a fost reacția lor? Să-și ascundă goliciunea. Înainte să spune omul și nevasta lui erau goi și nu era rușin. Reacția lor a fost să ascundă goliciunea. Reacția lor n-a fost să zică am păcătuit. Reacția lor n-a fost să meargă la Dumnezeu. Doamne, primește-ne, iartă-ne, am păcătuit. Reacția lor a fost să ascundă. De la cădere și până la venirea Domnului, adânc în structura psihicului omului este aceasta de ascunde. Te duci pe stradă cu copilul și poate tocmai îți spune că a luat, ce știu eu ce a luat, la un F, la un test, la un C. Și dintr-o dată ești așa de tulburat și încep și îl crede și strigi la el. Și vezi că fratele Burcă vine la servici. E numai un exemplu. Și dintr-o dată ai schimbat și îl mângâi, îl gâdâi un pic în cap pe băiat, îi mângâi părul și aștept să treacă fratele destul de tare ca să nu te audă și continui, ce ți-am spus? Vezi, pe mine mă interesează că dacă cineva mă aude că vorbesc foarte dur cu băiatul meu, o să zică, se cade așa unui frate, unui păstor? Pe mine mă interesează ce credeți voi și pe voi vă interesează ce cred ceilalți. Și de aceea spunem. Ai o contradicție în familie, un punct deosebit de vedere. Bate cineva la ușă, ți-ai compus o mască și tu și nevasta. A, frate, puțin, domnul, să zic, unde se vrei, cafea? A plecat, abia aștept să plece, să poți să continui. Vrem să ascundem. Facem ceva. Facem ceva, ne temem să nu iasă la iveală. Chiar încercăm să acoperim răul cu mult bine. E adânc înrădăjinat în noi tendința asta de a ascunde. Dar cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Când facem un păcat, înainte de a zice, ce zice Dumnezeu de asta, zicem, ce o să zică frații? Dacă aud. Ce o să zică surorile dacă aud? Și reușim să păstrăm haina sfințeniei pe din afară. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. E uimitor cum de atâtea ori suntem în papucii fraților din Galatia, a credincioșilor galateni care vor să fie mântuiți prin lege. Nimeni n-a fost mântuit prin lege și noi totuși avem de atâtea ori o atitudine așa de legalistică și credem că putem fi niște campioni care prin pozitivismul nostru și prin succesele noastre extraordinar noi ne mântuim în vreme ce alții trebuie să mai facă serioase eforturi ca să se mântuiască, ca să-și rezolve și ei această problemă. Mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios și drept ca să ne ierte. Și apoi următorul element activ în ceea ce numește Thomas Watson pocăința este rușine față de păcat. Adică păcatul e ceva de care să-ți fie rușine. Și dacă vă uitați în lumea în care noi trăim, oamenilor nu le este rușine de păcat. Oamenii nici măcar, să știți, în cultura occidentală două cuvinte sunt greu de înțeles. Și pentru copii și pentru bătrâni. Păcat și pedeapsă. Oamenii nu înțeleg de ce trebuie să fie pedeapsă pentru păcat și cine hotărăște că păcatul e păcat. Dacă tu faci ceva și te simți bine, înseamnă că e ok. Dacă eu fac altceva și mă simt bine, e ok. E un relativism moral, pentru că oamenii au părăsit cuvântul lui Dumnezeu și nu mai au absoluturi morale, adică nu mai știu că ăla e rău și ăla e bine. Un profesor ținea un curs de sociologie și la un moment dat pune întrebarea, de unde se explică sau de unde este ideea că fiecare popor mai avansat sau foarte rămas în urmă are aceste absoluturi morale. Ăsta e rău și ăsta e bine. Și studenții stăteau și nu știau ce să spună. Și unul mai așa dimit din spate spune, din Biblie. Și profesorul spune, da, din Biblie. În cuvântul lui Dumnezeu, rău e rău și binele E bine. Vai de cel ce zice răului bine și binelui rău. Dumnezeu pentru el alb e alb și negru e negru. Dumnezeu are în cuvântul lui aceste absoluturi morale. Și când te uiți la absoluturile morale ale lui Dumnezeu, îți dai seama că trebuie să mărturisești. Trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu cu mărturie. Rușine față de păcat. Păcatul este o rușine. Nu-i nimic de fală să păcătuiești. Chiar dacă astăzi, pe prima pagină, niciodată nu vezi un om pus pentru binele care l-a făcut. Parcă nimeni n-ar face bine. Nu-i așa. Mulți fac bine, dar nu-i la modă. Te uiți cum a făcut un om o prostie, e pus pe prima pagină în New York Times sau în Daily News. E pus la televizor, îi se iau interviuri. Dacă cineva ar inventa astăzi medicamentul care, fără discuție, să vindece orice formă de cancer, și un mal mare demnitar a Americii ar avea o afacere amoroasă, să zice vicepreședintele, ar face o prostie mare. Vă spun pe prima pagină, nu va fi pus savantul care a găsit vindecarea pentru atâția oameni, ci va fi pus senatorul sau politicianul sau omul de afaceri care și-a lăsat nevasta, care a plecat cu iubita în Hawaii și așa mai departe. Oamenilor le place să soarbă asemenea lucruri și le place să se delecteze, să citească asemenea lucruri, să le vizioneze. Nu-i păcatul socotii păcat și nu-i rușine. În Ieremia, două referințe din cartea lui Ieremia vreau să vă aduc, 6:15, căci ei săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. Apoi în Ieremia 8:3, măcar că ploile au fost oprite și ploile de primăvară au lipsit, tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine, vorbește Dumnezeu despre poporul lui, n-ai vrut să ai rușine. Foarte multe ori noi vorbim de faptul că atunci când pui ceva, te roșești, spui ceva rău, faci o greșeală, te duci la nuntă și îți verși un pahar de suc pe cămașă. Și culmea că ți-e rușine și pleci de la masă, să schimbi cămașa. Cum o să stai așa între toți? Ți-e rușine. Efeseni 5:12, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Pentru omul pocăit nu se facă asemenea lucruri. E simțită ca o rușine și numai să spună ce fac ei în ascuns. Al cincelea element, ură pentru păcat, hatred for sin. Spune Thomas Watson, un credincios nu poate lua păcatul ușor. Un credincios vede păcatul, un credincios are părere de rău dacă a păcătuit, își mărturisește păcatul, îi e rușine dacă face păcat și mai mult urește păcatul. Foarte telegrafic câteva referințe biblice. Psalmul 26:5 spune psalmistul, urăsc adunarea celor ce fac răul. Psalmul 36:4 vorbește psalmistul despre cel rău. Stă pe o cale care nu este bună și nu urăște rău. Cel păcătos nu urăște păcatul, cel rău nu urăște răul. Psalmul 97:10, urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Proverbe 8:7, buzele mele urăsc minciuna. Proverbe 8:13, frica de Domnul este urârea răului. Proverbe 8:16, cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Și Amos 5:15, urâți răul și iubiți binele. Apocalipsa 2:6, ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților. Un om în care Duhul lui Dumnezeu lucrează pocăința, vede păcatul păcat, îi pare rău de păcatul care îl face, își mărturisește păcatul, îi e rușine de păcat și urăște păcatul. Și al șaselea element spune Thomas Watson, tot din Biblie spune, nu e o fantezie a lui, întoarcere de la păcat, părăsirea păcatului. Pocăința înseamnă să faci stânga împrejur păcatului, să te întorci cu spatele la păcat, să vrei să nu-l mai faci, să te uiți la Dumnezeu pentru iertare și putere să trăiești o viață nouă. Domnul Hristos îi spune femeii păcătoase, du-te și să nu mai păcătuiești. 2 Regi 17:13, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele. Asta e pocăința, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele. Ieremia 25:5, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are am. Fapte 14:15. Vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte spre Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 1:9 spune, de aceea se miră ei și văd cum de la idol, de la păcat, v-ați întors la Dumnezeu. Pocăința este un medicament spiritual care are 6 elemente active după revelație, după înțelegerea lui Thomas Watson. Să vezi păcatul păcat, să spară rău de păcatul care l-ai înfăptuit, să ți-l mărturisești, să-ți fie rușine de păcatul care l-ai făcut, să urești păcatul, nu să urești oamenii, să urești păcatul, în primul rând din viața mea să-l urăsc și să te întorci, să mă întorc de la păcat și să nu-l mai înfăptuiesc. Întoarce-ne spre tine și vom fi întorși. Și când aceste 6 principii nu lipsesc din ele nici unul, Duhul lui Dumnezeu prin ele face în sufletul omului acea transformare lăuntrică care se vede apoi în afară, într-o viață schimbată. Amin.